Jaunizveidotajā Rēzeknes novadā ir 28 pagasti un Viļānu pilsēta. Sava attīstības centra Rēzeknes novadam nav, tāpat kā līdz šim tas atrodas Rēzeknes pilsētā. Tagad Rēzeknes novada platība ir tuvu 3000 kvadrātkilometriem un iedzīvotāju skaits palielinājies par 5,5 tūkstošiem un sasniedzis teju 29 tūkstošus iedzīvotāju. Šī gada budžeta ieņēmumos Rēzeknes novadā ir 28,5 miljonu eiro un izdevumos ap 36 miljoniem eiro. Iepriekšējās pašvaldību vēlēšanās Rēzeknes novadā nobalsoja nedaudz virs 38% novada balstiesīgo iedzīvotāju.
Runājot par jaunizveidoto Rēzeknes novadu, lielākās izmaiņas piedzīvojis nelielais Viļānu novads. Daļu Latvijas radio uzrunāto viļāniešu šāda saprecināšana ar Rēzeknes novadu uztrauc, taču tajā pašā laikā citi uzskata, ka lielākā novada ietvaros varēs piesaistīt lielākus Eiropas Savienības līdzekļus un realizēt lielākus projektus.
Pozitīvi, neredzu nekā slikta, ka mēs esam atpakaļ tajā pat rajonā, tagad novadā, kas bija agrāk. Es neredzu jēgu tām reformām, kuras mums bija agrāk. Man šķiet, ka vispār nevajadzēja tās reformas darīt, lai lieki tēriņa, lieki līdzekļu izšķēršanai.
Vietējā iedzīvotāja Iveta plāno piedalīties pašvaldību vēlēšanās. Tiesa pagaidām vēl nav izšķīrusies, par ko balsos.
Es domāju, ka laikam par viļāniešiem tomēr. Bet arī grūti izvēlēties, jo katrā sarakstā ir kāds kandidāts, gandrīz katrā, kuru varētu, jā. Ievēlēt. Kamēr bija Viļāna novads kā tāds, mums ir diezgan daudz uzlabojumu. Vienīgi bail, ka varētu būt atkal, ka mēs esam nomale tāda Rēzeknes novadam.
Varbūt bērnu laukumiņus vairāk pie daudz dzīvokļu mājām jāgribētos gan, jo mums pašiem nav tur viena šūpolis, tikai vecas smilšu kasta.
Viļāni ir šmuki tagad, darba sievietēm nav, bet vīriešiem vēl var atrast. Mās maksā. Tagad mēs visi iesim pie Rēzeknes un sami sapratat, ko mēs tur saņemsim.
Visai nelielais Viļānu novads līdz šim ir bijis viens no līderiem Latvijā apstrādātās zemes ziņā. Tas Rēzeknes novadam apvienojoties ar Viļāniem ir ieguvums pārliecināti vietējie zemnieki, kas paši arī cer uz ieguvumiem, ienākot lielākā novadā. Tā vietējais lauksaimnieks Aleksejs cer, ka jaunajā Rēzeknes novadā atradīsies iespēja palīdzēt viļāniešiem pie dzelzceļa stacijas izveidot graudu pieņemšanas punktu, lai ražu būtu vieglāk nogādāt pārdošanai. Tagad Rēzeknes novadam klātnākuši arī lielie lauksaimniecības sfērā strādājošie uzņēmumi, tādi kā Viļānu selekcijas un izmēģinājumu stacija, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība Viļāni, akciju sabiedrība lopkopības izmēģinājumu stacija Latgalē. Akciju sabiedrības lopkopības izmēģinājumu stacija Latgalē, kas nodarbojas pārsvarā ar piena lopkopību, valdes priekšsēdētāja Valentīna Sarkane uzskata, ka lauksaimnieki lielākoties paši tiek galā, taču ir reizes, kad būtu jānāk talkā arī pašvaldībai.
Tagad mēs, piemēram, ar nelierāšie sistēmu sapopšanu cīnāmies katrs pat kā mākam. Un tagad dējos apstākļos, tā kā jāsaka, gandrīz jācīnās par izdzīvošanu, tādiem lieliem projektiem darbiem piekirties, mēs faktiski neesam spējīgi paši kaut ko tādu.
Kā jaunizveidotais Rēzeknes novad dzīvo līdz pašvaldību vēlēšanām, jo kopš jūlija pašvaldībā deputātu nav. Pagaidām pašvaldību vada ar likumu iecelta pagaidu administrācija. Pašvaldību vada līdzšinējais Rēzeknes novada domes vadītājs Monvīds Švarts un bijusi Viļānu novadu domes priekšsēdētāja Jekaterina Ivanova. Domes izpilddirektors Jānis Troška stāsta, ka administratīvais aparāts strādā un jau ir izveidota Viļānu apvienība, iecelta apvienības vadītājas vietas izpildītāja, apstiprināts Rēzeknes novada Gerbonis.
Visi projekti, kas ir uzsākti, tā saucamie lieli infrastruktūras projekti, turpinās, darbs notiek. Visas iestādes un struktūrvienības strādā uz pilnu slodzi. Pagaidu administrācija ir veikusi pasākumus, lai izveidotu jaunās novada pašvaldības struktūru. Un jaunajai novada domei, sanākot uz pirmo sēdienu arī darbu uzsakot, protams, jārisina būs jautājums par sadarbības institūcijām ar Rēzeknes pilsētas pašvaldību un arī citi jautājumi, kas saistīti varbūt arī ar struktūru.
Spriežot pēc vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas piedāvājuma 2025. Gadā valsts pilsētas Daugavpils, Jelgava, Liepāja, Rēzekne un Ventspils varēs apvienoties ar tām piegulošo novadu. Visdrīzāk arī Rēzeknes novadu vēl pēc 4 gadiem atkal gaida teritoriālās pārmaiņas. Rēzeknes novada domes izpilddirektors Jānis Troška šādu iespēju vērtē piesardzīgi, jo Rēzeknes pilsētas, kura jau tagad ir ievērojamas kredītsaistības, parādi pāries novadam.
Pieļauju, ka tas nākotnē varētu ietekmēt arī esošā, nu jau lielā Rēzeknes novada attīstību. Novada pašvaldībai, saliekot kopā bijušā Rēzeknes novada un Viļānu novada, saistības tās pat tuvu 10% nav. Tātad, nu, pilsētāji, cik zinu, tad tās ir krietni lielākas. Protams, ka budžets būs viens un arī saistības būs uz visu jau, nu, jau lielo pašvaldību.
Pagaidu administrācija jaunizveidotajā Rēzeknes novada domē strādās līdz 1. Oktobrim, kad uz pirmo sēdi sanāks 11. septembrī pašvaldību vēlēšanās ievēlētie jaunie deputāti. Vēlēšanās par 19 vietām novada domē sacentīsies 8 partiju saraksti. Vēlēšanās kandidē abi līdzšinējie Rēzeknes un Viļānu novada pašvaldību vadītāji. Vairāk nekā puse iepriekšējo domju deputātu no abiem novadiem. Partiju sarakstos ir vairāku izglītības iestāžu pārstāvji, lauksaimnieki, uzņēmēji, kultūras jomas pārstāvji, kā arī pašvaldību un valsts iestāžu darbinieki. Kopumā vēlēšanās startē 162 deputātu kandidāti. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.